unhas festas na honra da Virxe de Montserrat que manteñen esa esencia que tivemos nos últimos anos, con 5 concertos principais e gratuitos na Esplanada de Compañía. Concertos pensados para todos os públicos, poden gustar máis ou menos, pero que queremos que haxa unha variedade musical para que cada un, dentro do seu estilo, dos seus gustos musicales, en algún deles lles poida gustar. E, lógicamente, todos eles acompañados de orquestras que farán os seus previos e as actuacións posteriores para disfrute de todos os públicos.
Xa tiven recoñecementos da Abondo en Monforte, dende aquel premio Monforte ao Ferrocarril. Non é por iso o meu compromiso, porque sei que devolveremos á sociedade moitos máis dos recursos empregados. Monfortinos e monfortinas, noraboa e de verdade, grazas pola vosa paciencia. Son os traballadores incansables, os que saben sacar o partido das mellores celebracións, así que xa toca. Felices festas, ata sempre, e viva Monforte e a súa comarca. Moitas grazas.